Li Efrînê şahiyek ji bo sala xwendinê ya nû pêk hat. Bi helkeftan nêzîkbûna sala xwendinê ya nû li kantona Efrînê ku hefteya bê dibistan deriyên xwe vedikin, şahiyek pêk hat. Di şahiyê de koma peymangeha awaz ya muzîkê beşdar bû û şagirtên peymangehê gurzek stran pêşkêş kirin. Rêveberê peymangeha awaz Abdulaziz Hamdûj wiha ji dengê Amerîka re axivî.
Demsala havînên xelas bû. شاعرت ولا كلام دوستان آخه، أو وقت بيشيني عارف شاعرتها دخول قلت أبشرك الشيء بكن كارك بس شاعرتي من التاني إج أستكي تاني هنا يعني إج أستكي ده، ها شال أصلا ما هنا مهمو شاعرت تبع ذكر ما هم هف شركة هذرو تشكر بريكو دوستان ذبا.
هروها خواند كار ومال باطن وان كود شاهي دا أما دبون جفي إنسياتيفا بيمانجها آواز باز داربون. کوزاروک به مورال و کلاجان دست به سالانو یا خواندنی بکن.
نور کی بکه؟ از ما مستعمل معهد آواز موسیقی ما. هرو ام کیف خوش بین تف شاگرد خو مجسترا. ام کیف خوش بین آواز خو پش بلاتی عفرین کر. معنواتی زارو کراکر من آدم استا کی بکن.
من مستعمل شیروان علی جع عفرین طبعا. بس نرنی من جوی امسی چی بیا بیه وره تشتگی پر خوشه که زاروک نود زاروک او ست زاروک عفرینی کمبینه جویان هف و وقت بین رحتی جیانی عفرین جمال خوی هم کرن رغمی اشتاگی من در شهر دا وی از بی دا وی استنگی هم دبینن انو دور ما در دور ما تا وی گشت حرب خوین شر لجام جیان هم کاری خو پرستن ملاد دکن و هم هم جیان خو حروش بیر نکن بردوامه
لکانتون افرینه خاندن ایدی به زمانه کردیه جبو سالا خاندنه یانو شاهیه کاتل دارخستن خانده کار و مالبات به هیوینه افسال به سرکرتی درباز به نوروز رشو دنگی امریکا افرین